Izpide ama zinean zuten aizaeten lagunak, alaberi bik eta biluri irratiak aman komunean egindako magazina, egiten ari garen magazina, obesonda. Eta aurrera doala esan dut lagunak. Gaur abenduak 15, da, hain zuzen ere, aste artea, eta Bilboko kafe antzokiak 20 urte betetzen ditu. Honetaz hitz egiteko gure estudioan Mikel Urbelz dugu, kafe antzokiko kidea. Egunon, Mikel?
Egunon, baita zuire.
Lehenik eta behin, 20 urte, zorionak.
Bai, bueno, zorionak, zorionak danoi, bai, zorionak kafe antzokiari, zorionak kafe antzokia posible egin dutenei, eta zorionak Bilbori eta inguruan Euskaldungoari posible egin duelako, ez? Kafe antzokiak 20 urtetan ibilbide egitea, eta egingo duelako posible urrengo urtetan ere.
Ezagutu zenuen duela 20 urteko abenduaren 15?
Bai, oraindik ez nintzen hemen lanean, baino bai, ze hain zuzen ere zabaltze ospakizun hartan izan nintzen, bai, bi olina jotzen. Juan Antonio Urbeltzekin eta Argiako zenbait dantzarirekin. Bai, bertan izan ginen, ba bueno, Kepa Junkera, Amaia Zubiria, Sarasuaia, Anaiak eta bueno, hainbat lagun eta bai.
Hoi urte pasadira eta balantza egiterakoan ze azpimarratuko zenuke?
Azpimarratuko nuke ba, plaza bilakatu dela, Euskaldungoarentzako plaza, kulturgintzan egin duela ibilbide oparo bat, jendeari erakutsi diola euskal kulturatik abiatuta horrelako proiektu bat posible dela euskeraz bizitzea, eta bestetik aizialdia ere euskeraz egitea lortu du, eta hau da, hainbat jende bildu du euskerara, euskal kulturara, euskal gintzara. Eta bestetik, hori noski, leioak eta teak zabalik izanik ere, ba beste kulturetara.
Euskal kulturatik abiatuta esan duzu, helburuak bete dira edo betetzen ari dira?
Helburuak inoiz ez dira betetzen. Helburuak beti badagoelako urrengo edo aratago doan zerbait, ez? Eta gainera eginda ere egiten duguna eta pozik egonda egiten dugunarekin, ba ez garelako autokonplazienteak edo ez du, hau da, azkenian badakigulako gure euskaldungoaren egoera eta gure hizkuntzaren eta kulturaren egoera ez dagoela inondik inora normalizatuta, ez. Orduan badagoela hainbat eta hainbat gauza egiteko, lan eskerga dagoela oraindik ere, eta beraz beti badugu haratago doan helburu bat.
Zure ustez ez dago normalizatuta, bai, ez da euskararen egoera, ez da euskal kulturaren egoera ere, baina kafe antzokian euskarari bultza eta bultza hasieratik, hiri berezi honetan.
Bai, hiri berezi honetan, eta hain zuzen ere gainera zentro bai geografiko eta psikologikoan, ez? Hori izan da kafe antzokiaren arrakastaren gakoetako bat, ez? Bilbo hartzen jakin izan duela, zentro horretan, abandon, eta horrek psikologikoki suposatzen zuenarekin. Hau da, euskaldungoak, euskal iztunak, eta baita ere Bilboko erdal iztunentzat ere, psikologikoki ikustea euskal kultura Bilboren erdian, muinean, bihotzean zegoela.
Orduan, duela 20 urte, Gabriel Este Euskaltegia eta kafe antzoki berria ziren. Orain, aldiz, familia asko hasi da.
Bai, familia asko hasi da, ez? Tartean ditugu, Erro Argitaletxea, Bilbo Hiri Irratia bera, tartean dauzkagu, adibidez, umegunea, tartean dauzkagu hainbat ekimen, ez? Guztiak noski beti ere helburu berberarekin. Eta gainera, horregatik ere, leno aipatzen genuen hori, ez dela, hau da, helburuak lortu ditugu. Ez, helburua beti lortzear dago edo lortzen goaz, ekimen ezberdinen bitartez, eta beti egongo da zer egin edo zer landu euskal kultura eta hizkuntzaren arlora gehitzeko eta gauza gehiago egiteko.
Hoi urte ez, iaia, etxe honetan, beraz denbora luzea. Azken urteotan kontzertu bat edo momentu berezi bat baduzu kontatzeko?
Bueno, kontzertuak momentu bereziak eta kontzertuak asko dira, ez? Rupert Ordorikaren zuzenekoa grabatu dituenak adibidez, Manu Txaok Fermin Muguruzarekin egin zuenekoa daukagu, eta gero bakoitzak izango ditu bereak, ez? John Hyatt azkeneko hontan, Maceo Parker adibidez garai batean, etorri zena edo Lucinda Williams, Anje Dualde, Gatibuk, Enzazpi, bueno, zerrenda maite zina da, ez, hogei urtetan berritxarrak, zean maiz. Baina, bueno, EBD, eta gaina beti kontzertuak, ez, kontzertuak aipatzen ditugu. Egia da kontzertuak gure arloan, atal garrantzitsua direla, baina ez dira bakarra. Egiten dugu antzerkia, dantza, hainbat jaialdi egiten ditugu, eta... Orduan, adibidez, EBE de Bonafini aipatuko nuke eta Madres de la Plaza de Mayo, maiatzeko plazako amak. Bestetik, bueno, personalki, adibidez, hola gogoan Ratxita Jaren kontzertu izugarri bat hementxe kafe antzokian.
Kontzertuak, kafe solasak, itzaldiak, zinea, antzerkia, ze jarriko edo ze kenduko zenioke kafe antzokiko programazio hori?
Nik kenduko ezer, beti gehitu, eta gertatzen dena da gehitu beharko genizkiokela egunak eta orduak. Ze lekurik ez daukagu, azkenean, lekuak eta orduak eta falta. Beharko genituzke, hau da, beharko genuke baten lagun batek esaten zuen bezala, hemengo etxeko lagun bati buruz, 48 ordu egiten du euskeraz, egunero. Hau da, beharko genuke... espazio gehiago, beharko genituzke ordu gehiago, eta beti badago gauza gehiago egiteko. Euskararen munduan, ala behar du.
Urtean zehar, badakigu zenbait ekitaldi izan direla, ospatu direla, 20. urteurrenaren inguruan.
Bai, egin ditugu. Urtean zehar, saiatu gara 20. urteurrena ez izaten bakarrik abenduaren 15 horretan ospatzen den zerbait, eta hori dela eta egin dugu adibidez kamiseten lehiaketa bat, bai, hori da, lehiaketa bat egin dugu ere adibidez parte hartu dugu adibidez Euskadi Gazteako lehiaketan, bertan saria emanez, sari berezi bat emanez, kafe antzokiak sari berezi bat emanez, eta gero hainbat kontzertu eta hainbat ekitaldi berezi egin ditugu azkeneko hilabeteotan. Eta gero abenduan zehar nolabait tokatzen dan legez traka finala, ez? Orduan traka final horretan izan ditugu edo izango ditugu, ez? Ruper bat edo zea maiz edo Jon Sarasua eta egunean bertan abenduak 15 noski Benito Lertxundi.
Egun berezia gaurko, abenduaren 15, 20. urteurrena, eta asteko kontzertua Benito Lertxundirekin.
Bai, Benito Lertxundirekin izango dugu kontzertua, hain zuzen ere, kontzertu berezia, berezia da, kantaria berak suposatzen duen agatik, euskal kantagintzan duen oihartzun agatik, izan duen etorriagatik, eta bestetik etxearekiko ere badago lotura berezi bat, afektibo bat ere, berarekiko noski personalki, eta gero bere kantagintzan azkenean gure elkartearen beraren izena ere zenbat garan Benitoren zenbat gera kantu horretatik datorkigulako.
Esan beharko sarrerak agortuak daudela, pasaren astetik, ni dakidala.
Bai, sarrerak agorturik, espero genuen moduan, bai.
Beraz gaur, iluntzeko 8:00, Benito Lertxundiren kontzertua, eta gero urteurrenaren ekitaldia, ze izango dugu?
Bai, urteurren ekitaldi xume bat izango da. Azkenean lagun arteko kontu bat izango da, espitz edo alako solas txiki bat eta ondoren aurresku bat gure lagunei eta gero lunch bat eta jendearen artean berban egitea, elekatzea, mintzatzea. Euskeraz, noski.
Jakina, parte hartzeko?
Parte hartzeko gonbidapen bitartez, lagun arteko kontu horretan gonbidapen bitartez izango da. Bai.
Bukatzeko, Mikel, beste 20 urte emateko prest?
Bai, emateko prest eta eman behar, gainera, herri honek beharrak dituelako.
Mikel Urbelz, kafe antzeko kidea, mila esker, gaur ere gurekin egoteagatik eta laster arte, zan beharko.
Laster arte, mila esker zuei.
Agur.